Kršćanski obraz Europske unije.
U tokratni oddaji Kršćanski obraz Europske unije vam predstavljamo Poljsko. Več kot tisočletje staro katoliško deželo je za vselej zaznamoval sin poljskega naroda Karol Wojtyla, papež Janez Pavel II. Ker je bila stoletja stisnjena med pravoslavni in protestantski svet, se je toliko bolj oklepala katolištva, ki je postal del narodne zavesti in nasprotno. V tej luči nam je današnjo versko podobo Poljske ter odnos med cerkvijo in državo pomagal osvetliti rektor mednarodnega misijonskega semenišča Odrešenikove matere v Varšavi, dr. Lojze Oberstar. Poljski pa bomo posvetili tudi oddajo čez 14 dni, ko bo v ospredju podoba katoliške cerkve na Poljskem.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
V začetku lanskega septembra je papež Benedikt XVI gostil predsednika poljske vlade Donalda Tuska. Čeprav je šlo za vljudnostni obisk, se je pokazalo, da je svetega očeta obiskal premier katoliške države. Benedikt XVI in predsednik Tusk sta precej pozornosti namenila moralno-krščanskim vrednotam, ki so sestavni del poljske dediščine. Dotaknila sta se tudi vprašanj v zvezi z evropsko povezavo in mednarodne vloge Poljske. Vsi, ki so tako ali drugače spremljali obisk oziroma odziv nanj, so lahko opazili, da gre za državo, kjer ne gre za ostro ločitev cerkve od oblasti. Ti dve namreč v sodelovanju skrbita za skupno dobro celotne poljske družbe. Gotovo so tudi taki, ki se s tem ne strinjajo, toda kljub temu je Poljska glede tega odnosa korak pred nekaterimi drugimi evropskimi državami, ki ustrajajo pri negativni ločitvi cerkve in države. Ta in nekatera druga vprašanja nam je v pogovoru pomagal vsaj delno razkriti dr. Lojze Oberstar, ki od leta 1990 biva na Poljskem. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Lojze Oberstar, ali lahko rečemo, da je papež Janez Pavel II. Odločilno zaznamoval današnjo podobo krščanstva na Poljskem? Kako nam gledajo katoličani in kako tisti, ki ne verujejo?
Po mojem mnenju, jaz mislim, da Janez Pavel II. Odsev katoliške cerkve na Poljskem in seveda jo je zaznamoval ne samo življenje tukaj na Poljskem, ampak na celotnem svetu. Ne smemo pozabiti, da je Poljska kot katoliška dežela na nek način utesnjena med pravoslavjem in protestantstvom in na nek način je mogla za svojo vero veliko pretrpeti. Mislim, da njegova romanja, sinod, enciklike, srečanje z mladimi in pa to, kar je kot svojo dediščino zapustil. Nova evangelizacija šele zdaj praktično se vidi, kako na kakšen način je papež dejansko zaznamoval krščanstvo, ne samo na Poljskem, ampak na celotnem svetu.
Kako pa je s poljsko vernostjo danes? Kaj kažejo, na primer, popisi prebivalstva? Kateri verske skupnosti so poleg katoliške cerkve še prisotne na Poljskem?
No, če gremo po vrsti, katoliška vera na Poljskem je sprejeta kot dediščina, kot tradicija. To treba najprej poudariti, ker verujočih na poljskih po statistikah se priznava, da je 92,9%, to se pravi, da je ateistov oziroma neverujočih samo dobra 2%. Recimo v sorazmerju z Nemčijo, kjer se priznava, da veruje v Boga 25%, Sloveniji 53%, Hrvaškem nekoliko više, 81%. Seveda korenine so v srednjem veku, kajti ne smemo pozabiti, da to, kar je na nek način bila že enotna Evropa, tako imenovana Respublika Kristijana, iz teh korenin je zrasla vernost, poljska vernost, ki pa na nek način nikdar ni bila, breku, razbita ali bolje razcepljena. Današnja povezava s cerkvijo lahko po nekaterih statistikah povemo, da je recimo zelo povezanih Poljakov s cerkvijo je malo več kot 12%. Tisti, ki so povezani s cerkvijo, 43%. Tisti pa, ki nekako samo v prilikah, nekaterih prilikah ali pa v praznikih pridejo do cerkvije, je 34%. Če pogledamo recimo nedeljnike, tukaj recimo v odstotku z vso Evropo, tudi z našimi razmerami, recimo leta 1980 je 51% ljudi prišlo v cerkev. Leta 99. je bilo teh 46,9%, skoraj 47%, se pravi, je nekoliko upadlo, ampak ne veliko. Čeprav po drugi strani vidimo, da se prejem obhajil v letih 80-ih iz 7,8 na leta 99 poveča na 16,3%. Seveda to je različno od pokrajin do pokrajin. Bolj verni so ljudje na jugu, recimo tam, kjer je metropolija Krakovska, pa Pšemisl, Tarnov, kjer pride do 60-75% ljudi k maši. V Vršavi morda ne doseže 30%, pa tudi to je veliko, kajte vemo, da v Parizu ali pa recimo 1% Dunaj, morda 2%, to je še vedno veliko ljudi, ki pride v nedeljo k maši. Torej tudi duhovni poklici so, rekel, kazalci na to, da je vera živa. Čeprav zadnje dve leti nekoliko upadajo tudi na poljskem poklicu, ampak še vedno je okrog 6000 semeniščnikov v poljskih semeniščih. Recimo Poljaki verujejo ne samo v Boga, kot sem rekel, več kot 91% nebesa, da obstaja nebesa, verujejo 62%, da obstaja pekel 41%, da pa obstajanje mrtvih 66%, kar so tudi zelo visoke številke. Kar se tiče drugih verskih skupnosti, naj omenimo, da so med Poljaki tudi nekoliko pravoslavnih, potem so različne protestantske veje, vendar teh ni veliko. Potem so ostanki Tatarov, ti so ohranili islamsko veroizpoved, čeprav mu treba podariti, da je največ ljudi, ki se uči poljskega jezika, je prav iz arabskega sveta. Potem so tu Židje, ki so bili vedno močni, potem je tako imenovana Narodna cerkev ali Marjaviči, in pa seveda kot na vsem svetu različne sekte, ki tudi tukaj imajo svoja plodna tla.
Kakšne posledice je pustil komunizem v tej državi?
Kar se tiče komunizma, tu na Poljskem je bil tako imenovani realni komunizem, ki pa ni bil tak, recimo kot na Čehoslovaškem ali na Mađarskem ali v Bolgariji, ker cerkev je imela svoj vpliv tudi pod komunizmom. Recimo samo to, da kot ostale države vzhodne na Poljskem niso nacionalizirali vso zemljo, tako da so kmetje imeli svojo zemljo in tudi to je, ko je bila velika kriza, na nek način reševalo Poljsko. Seveda, posledice tega sistema so občutne še danes, kajti homo sovjetikus, to je tisti človek, ki eno misli, drugo pravi, tretjo pa naredi, je še vedno zelo prisoten tudi na Poljskem. Cerkev je pomagala, rekel, je bila edino zatočišče, edina opozicija, če smemo tako politično se izraziti. In mislim, da je tudi v tem smislu nekoliko šla naprej, recimo, če pogledamo naše razmere, ker tako imenovala ilustracija ni samo zajela ljudi, ki so v politiki bili, ampak na vseh, rekel, področjih kulturi, tudi nekatere duhovnike. To, kar se pri nas ni zgodilo. Čeprav gotovo določena mentaliteta obstaja in je potreba generacije, da se bo seveda spremenila.
Kristus v evropski družini narodov.
Thank you.
Po pesmi iz poljskega romarskega svetišča Częstochowa si bolj natančno oglejmo, kako so urejeni odnosi med državo in verami. Poljska ustava v 25. členu določa, da imajo cerkev in druge verske organizacije enake pravice. Organi oblasti morajo biti nepristranski v odnosu do osebnega prepričanja posameznika, tako verskega kakor filozofskega, ter do njegovega svetovnega nazora in morajo v javnem življenju zagotoviti svobodo izražanja. Odnos med državo in cerkvijo ter verskimi organizacijami temelji na spoštovanju njihove avtonomije in medsebojne neodvisnosti vsake znotraj svojega področja delovanja, kakor tudi na čelu sodelovanja v splošno korist in v korist posameznika. Ustava izrecno omenja katoliško cerkev. Odnos med Poljsko in Svetim sedežem je urejen s posebnim sporazumom. Odnos med državo in drugimi verskimi skupnostmi urejajo sporazumi, ki so bili sklenjeni med njihovimi predstavniki in vlado. Kako pa odnosi potekajo v praksi, pa v nadaljevanju pogovora z Lojzetom Oberstarjem?
Eno od zanimivih področij, ko govorimo o vernosti in pa o državi, je, kako je urejen odnos med cerkvijo in državo. Kako se na primer na Poljskem uresničuje ločenost cerkve od države, oziroma na kak način, na katerih področjih prihaja do sodelovanja?
Glejte, 17. maja leta 1989 je postal prvi zakon, ki določa razmerje svobode države in cerkve. To se pravi, cerkva je svobodna, vsak človek lahko je svoboda delati po svoji vesti. In potem čez dva meseca so bile vzpostavljene ponovno diplomatske odnosi s Svetim sedežem, kajti moramo poudariti, da 50 let niso imeli nuncija na Poljskem. To je upravljal primas Poljski, ki je tudi kreiral nove škofe. In potem leta 1990, 1. septembra, se je vrnil v ruku šole in sicer 95% otrok prihaja k veruku v osnovnih šolah, 85% v srednjih šolah. Leta 1993. leta je bil sprejet zakon o planirane družine in tudi zaščite embrija ter pogojni splav v nekaterih okoliščinah. To se pravi, da je uradno na Poljskem splav prepovedan. Iz tega leta je podpisan konkordat in po petih letih ratificiran. Konkordatska komisija je priznana cerkvena poroka, ni treba iti še enkrat na civilni urad, da se naj priporoči tam. Seveda, dobrine so velike, zavarovanje duhovnikov, potem teološke fakultete so se vrnili nazaj v sklop univerz in tako dalje. Mislim, da država in cerkev, čeprav sta ločene, zelo dobro sodelujeta predvsem na področju šolstva. Veliko število je tudi cerkvenih šol, od osnovnih do srednjih, to se pravi teh malih gimnazij, potem pa licejev in pa tudi na kulturi, potem pa sociala seveda, Caritas, je najmočnejša organizacija, ki na Poljskem skrbi za uboge. Ima različne hospice, različne tečaje, različne, morda nekoliko manjka še volonterskega dela, ampak tudi tukaj se stvari premikajo.
No, zdaj ste že omenili par področji sodelovanja. Morda bi lahko sem dodali še, kako je z duhovno oskrbo vojakov, policistov in pa morda z duhovno oskrbo zapornikov. Te stvari verjetno obstajajo tudi pri vas.
Seveda obstaja. Obstaja vojaški škofijski ordinariat, ki ima svojega škofa generala, potem imajo svoje župnije, imajo svoje kurate, ki jih je kar precejšno število. In mislim, da ta pastorala zelo dobro dela, skrbi za, ne samo za vojake, ampak tudi za, njih, za družine častnikov. In mislim, da so dobro organizirani in dobro delujejo. Potem policija prav tako ima, ne vsi kurati policijski so, preko 100% zavarvani oziroma delajo kot kurati, nekateri samo do, preko prostovoljno, ampak nekateri so pa tudi prav, preko službenci policije. In pa seveda v zaporih je, v vsakem zaporu, tako kot v vsaki bolnici, je poskrbljeno, da je kapela, potem da so bogoslužja, da je duhovnik na razpolago za duhovno skrbo.
Eno od zanimivih področji, ki je glede na različne države v Evropski zvezi različno urejeno, je tudi financiranje verskih skupnosti oziroma cerkve. Kako poteka to pri vas na Poljskem?
Torej, na Poljskem ni cerkvenega davka, ne? Tako kot na nekaterih zahodnih državah. Je nedeljska puščica in intencija, tako kot pri nas, več ali manj. Čeprav je treba poudariti, da kateheti, to se pravi duhovniki, pa tudi laiki, ki poučujejo v šolah, so tam zavarovani in dobijo neke vrste plačo. Težijo k temu, da bi se izoblikovala neke vrste prefekta, se pravi tega kateheta, kot je bil včasih tudi pri nas, ki na nek način večino svojega delovanja posvetil preko katehezi v šoli. No in mislim, da od davkov lahko državljani nakaže tako imenovan 1% za verske cilje. Mislim, da cerkev dovolj, bi rekel, dobro živi v tem smislu, da se obnavljajo mnoge cerkve, potem tudi zidajo in da verniki skrbijo za svoje, bi rekel, bogoslužne prostore in pa tudi za svoje duhovnike. Mislim, da do danes noben duhovnik ni ne samo v Bogu živ, ampak res lahko živi vredno svojega delovanja.
Zdaj pa prisluhnimo Chopinovi skladbi Slovanska duša. Poje Manca Izmajlova. Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo Poljsko. V zadnjem delu prve oddaje o katoliški Poljski bomo osvetlili še ekumenski utrip oziroma medversko sodelovanje in pa judovsko prisotnost v tej državi.
Na Poljskem so katoličani v večini, kljub temu pa imamo druge verske skupnosti, kot ste že omenili. Kako je z ekumenskim duhom oziroma sodelovanjem z drugimi cerkvami oziroma verskimi skupnostmi?
Po drugem vatikanskem cerkvenem zboru, seveda tudi na Poljskem, čeprav je rekel kompaktna cerkev, večinska cerkev, če smemo tako reči, katoliška, ampak vendarle so tudi nekatere druge verske skupnosti in jasno, kot vsa cerkev obhaja ekumenski teden, tudi cerkev na Poljskem obhaja 18. do 25. januarja teden krščanske edinosti. Leta 1974. leta je bil ustanovljen ekumenski svet, v katerem so verniki pravoslavne, protestantske vere različnih vej, avzburške, reformirani, metodisti, potem so tukaj imeli poljski katoličani, marjavici, starokatoličani, baptisti in imajo poleg tega tedna ekumenskega tudi različna srečanja, predvsem v Binkoštih, pa tudi tako imenovane biblične dneve. Tam so različne bogoslužja, bere se Božja beseda, moli se skupaj. Leta 2000 so podpisali en dokument, ki govori o važnosti krsta. Se pravi, razen baptistov, vsi druge verske skupnosti priznavajo veljavnost krsta v cerkvi, kjer je bil kdo krščen. Kar se tiče seveda dialoga z ljudi, moramo reči, da z ljudi je velik dialog, predvsem so nekateri, rekel, mediji, ki to na nek način spodbujejo, kot je tednik, tigodnik po všehni, potem je revija Vjenš, potem so različne simpozije, konference, pa tudi leta 2001. so podobno, kot imajo ljudje svoj svet, tudi islam, to se pravi, islamski verniki so ustanovili svoj svet za dialog s kristijani. In mislim, da tukaj zelo uspešno delujejo en z drugim. Morda tudi zato, ker jih ni toliko.
Kot ste omenili, imajo ljudje posebno mesto v poljski zgodovini. Tudi papež Janez Pavel II. Je imel dobrega prijatelja med ljudi. Kako je z njihovo prisotnostjo v poljski zgodovini nekdaj in pa danes?
Naglejte, to je treba videti v kontekstu zgodovine, ne? Ker dejansko, kot sem prav rekel, res publika kristijanov, to se pravi srednjeveška Evropa, ki je bila res, rekel, kar se tiče tega, zelo tolerantna. Potem, ko so se nekateri, rekel, te vele sile, če smemo tako reči, podarili svojo moč, so na nek način tudi to pokazali glede same Poljske, ker ti vemo, da je Poljska bila trikrat popolnoma razkosana, čeprav, rekel, ta verska svoboda je pa vedno ostala. In Židje so na nek način, rekel, zelo dobro živeli na Poljskem, tako da jaz sam sem srečal v Izraelu veliko Židov, ki so govorili po Poljsko in tudi imeli lepe spomine na Poljsko. Stvari so se obrnile s komunizmom, še prej nacizmom, ker veliko Židov je bilo preganjenih, ne samo z Poljske, ampak tudi iz drugih krajev Evrope. Če gremo v Auschwitz ali pa Treblinko ali pa Majdanek ali druge koncentracijske taborišče, vidimo, kaj je to holokaust. Čeprav vidimo, da tudi sedaj se ljudje vračajo, na nek način tudi prejemajo nazaj te svoje dobrine, hiše in to, kar so imeli tovarne nektere. In po zadnjih podatkih sem slišal nekje, da je že ustanovljenih 8 rabinatov vseh večjih mestih na Poljskem. In mislim, da tudi v sami politiki ljudje in gospodarstvo so na Poljskem vedno imeli važno vlogo.
Yeah.
poljsko narodno pesmijo smo prišli do konca prve oddaje o Poljski, v kateri vam predstavljamo krščanski obraz te države. Pri tem nam je bil v veliko pomoč rektor Mednarodnega misijonskega semenišča Odrešenikove matere v Varšavi, dr. Lojze Oberstar. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup, ki je oddajo tudi pripravil. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Krščanski obraz Evropske unije.